Vítejte u naší dnešní analýzy.
Dobrý den.
Pojďme si představit situaci, kterou asi zná úplně každý, kdo něco tvoří.
Mm-hmm.
Máte hotovo. Měsíce, možná i roky práce. Rukopis leží na stole. A autor si, no, s bušícím srdcem vezme k ruce nějaký checklist, kontrolní seznam.
Aby si to dílo prověřil.
Přesně. A ta euforie najednou zmizí a změní se v takovou ledovou hrůzu. Zjistí, že první stránka je slabá, dialogy skřípou, tempo vůbec nefunguje.
A hlavní postava je vlastně docela nudná.
Přesně tak. A přichází čistá panika. Co teď? Co s tím?
Přesně. A to je ten klíčový moment, protože ta zásadní myšlenka, o které se dnes budeme bavit, na základě zdroje, co máme, což je deník jedné hodně zkušené nakladatelky, je, že tohle není katastrofa.
Není.
Vůbec ne.
Je to naopak naprosto normální a vlastně i očekávatelná fáze tvůrčího procesu. Stává se to doslova všem. I autorům největších bestsellerů. Ní
konec cesty, ale spíš ten skutečný začátek práce.
Je to startovní výstřel.
Tak, pojďme se do toho ponořit. Pojďme si projít plán, jak z tohohle pocitu zklamání a paniky vytvořit nějaký konstruktivní proces. Jak vzít ten červeně pokreslený checklist a udělat z něj mapu, která ten rukopis posune na úplně jinou úroveň.
Jdeme na to.
Takže první krok. Zní jednoduše, ale je psychologicky asi úplně nejtěžší. Neberte to osobně, ale berte to vážně.
Přesně. Kritika vlastního díla prostě bolí. To si musíme přiznat.
Ten zdroj to popisuje super přirovnáním. Je to, jako by vám někdo řekl, že vaše dítě potřebuje rovnátka. A možná i doučování z matiky. A autorka toho textu k tomu přidává i osobní příběh. Když poprvé dala rukopis editorovi, vrátil se jí, celý červený.
S poznámkami všude.
Všude. První den prý plakala, druhý byla naštvaná a až třetí den se konečně pustila do práce. A z tohohle rukopisu se nakonec stala její první vydaná kniha.
Tenhle příběh skvěle ilustruje ten naprosto klíčový mentální posun. Rukopis nejste vy.
Mm-hmm.
Kritika textu není kritikou vaší osoby. Není to kritika vaší inteligence, vašeho talentu. Je to prostě zpětná vazba na dokument. Na soubor slov, který se dá změnit, přepsat, vylepšit.
Takže oddělit sebe od toho produktu.
Přesně. Ta bolest z kritiky je dočasná, ale neopravený rukopis zůstane špatný navždy. A přijetí tohodle faktu je naprosto zásadní, aby se autor vůbec mohl pohnout z místa. Dokud se brání, dveře jsou zavřené.
Úplně to vidím. Ten pocit, že vám někdo kritizuje vaší DNA. A chvíli trvá, než člověk pochopí, že je to vlastně dar. A pro povzbuzení ten zdroj uvádí i pár slavných příkladů. Třeba Harry Potter byl odmítnut víc než 30krát.
Více než 30krát?
Stephen King prej první verzi románu Carrie hodil do koše. Vytáhla ji odtamtud jeho žena.
Naštěstí.
A J.K. Rowlingová údajně přepisovala první kapitolu Harryho Pottera 15krát.
15krát. Což jen potvrzuje tu hlavní myšlenku. Každá kniha, kterou obdivujeme, prošla ohněm. Prošla procesem oprav. Toto odděluje úspěšné autory není primárně nějaký vrozený talent, ale jak text říká, píle a výdrž.
Takže talent je jen začátek?
Je to vstupenka na hřiště. Dává vám šanci. Ale zápas se vyhrává touhle tvrdou prací. V téhle druhé méně oslinivé fázi.
I pracovat. Ale pak se podívám na ten checklist, kde svítí červeně 7 bodů z 10 a je tu další vlna paniky. Kde začít? Mám to celé smazat.
Přesně. A ten první impuls je často smažu to, začnu znova.
Jo, přesně. Vyhodit to a začít s čistým štítem.
Což je ale podle naší nakladatelky ta nejrychlejší cesta k totálnímu vyhoření. Skoro vždycky špatný nápad.
Proč?
Protože v tom původním textu je spousta dobrého. Jen je to pohřbené pod těmi chybami. Takže místo toho doporučuje úplně klíčový strategický krok rozstřídit problémy podle závažnosti. Udělat si takovou triáž. Jako na pohotovosti v nemocnici.
Takže neřešit všechno najednou, ale zaměřit se na to, co krvácí nejvíc. Jak ta kategorizace vypadá?
Je hodně praktická. Dělí problémy na 3 úrovně. První úroveň jsou kritické problémy. Ty se musí opravit hned.
Co tam patří?
Věci jako slabá první stránka, nefunkční konec, zásadní logické díry v ději, nebo třeba nezajímavá pasivní hlavní postava. Bez opravy těchto věcí ten rukopis prostě nefunguje. Je to jako stavět dům na snilých základech. Můžete mít krásná okna, ale celé se vám to zhroutí.
Jasně, to jsou nosné zdi, bez nich nemá smysl řešit barvu fasády. Co je teda ta druhá úroveň?
Druhá úroveň jsou důležité problémy. Ty je potřeba opravit brzy. Tady mluvíme o věcech, jako je kulhající tempo, nepřirozené dialogy, slabý emocionální dopad. To jsou prvky, které dělají rozdíl mezi knihou, která se dá číst,
a tou, kterou nelze odložit?
Přesně tak. A až úplně nakonec přichází třetí úroveň. Vylepšení. To jsou drobnosti. Občasná gramatická chyba, formátování, sem tam nějaké klišé. Jak jste říkala, to je ta barva fasády. Nemá smysl leštit věty, které při větších úpravách možná stejně celé smažete.
To dává dokonalý smysl. Nejdřív architektura, pak interiérový design. Ale i když vím, že mám opravit základy, jak poznám, jestli je problém v betonu nebo ve špatném projektu? Jak se vlastně dostat k jádru? Protože symptom konec je slabý, mi moc neřekne, co mám dělat.
Přesně. A proto je další krok diagnostika. Autorka zdůrazňuje, že symptom není příčina. Ten váš příklad se slabým koncem je skvělý. Příčina může být, že postava neprošla žádným vývojem.
Nebo že téma není jasné.
Nebo že se autor snažil smíchat tři nápady nakonec dohromady, jako když pejsek s kočičkou vařili dort. A k odhalení té skutečné příčiny radí použít jednoduchou, ale neuvěřitelně silnou techniku tří proč.
Tři proč? Jak to funguje?
Vezmete problém a třikrát se zeptáte proč. Zdroj uvádí super příklad autorky, jejíž hlavní postava byla nudná. Takže první otázka.
Proč je ta postava nudná? A odpověď je třeba, protože se jí nic zajímavého neděje.
Správně, ale to je stále jen symptom. Takže se ptáme po druhé. A proč se jí nic zajímavého neděje?
Protože je pasivní, jen reaguje, ale sama nic nezačne.
Přesně. Už se blížíme. A teď to klíčové třetí proč. A proč je pasivní? A tady prý autorka chvíli mlčela a pak řekla. Protože vlastně nevím, co doopravdy chce.
Aha.
A to je ono. To je jádro problému. Nebyl to povrchní problém nudnosti, ale hluboký problém chybějící vnitřní motivace. Jakmile definovala, po čem její postava touží, celý charakter ožil.
Takže mám diagnózu například, vím, že problémem mých dialogů je, že všichni mluví stejně, ale ta představa, že teď musím projít 300 stran a přepsat každou jednu promluvu, je, no, je to paralyzující.
A přesně proto přichází další chytrý trik. Testování oprav na malém sorku.
Jako prototyp.
Přesně. Místo, abyste přepisovala všechny dialogy, vyberete si jednu jedinou důležitou scénu, třeba se třemi postavami, a přepíšete jen tu podle nových pravidel. Pak ji někomu dáte přečíst. Funguje to. Je to lepší.
A když ano, tak mám ověřený postup.
Skvělé. Teď víte, jak na to, a můžete to aplikovat na zbytek. A když to nefunguje, zkusíte jiný přístup. Ztratila jste pár hodin, ne týdny práce.
To je vlastně princip z vývoje softwaru. Testuj malou funkci, než přepíšeš celý kód.
Přesně tak. Příklad s těmi dialogy je přímo ze zdroje. Nakladatelka dala autorce za úkol přepsat jednu scénu a dát každé postavě specifický styl. Jedna mluví v krátkých, úsečných větách, druhá používá složité metafory, třetí se neustále na něco ptá. Zafungovalo to okamžitě a autorka najednou měla jasný klíč, jak postupovat dál. Nebyla to už ta obří, děsivá hora práce, ale série malých zvládnutelných úkolů.
Takže máme plán, máme diagnostiku, máme metodu testování, teď přichází ta zábavná, ale možná i nejtěžší část, jak to doopravdy kreativně opravit. Protože najít řešení je někdy těžší, než najít problém.
A zde přichází velmi zajímavá, možná až kontroverzní rada. Nebojte se zkoušet blbosti.
Zkoušet blbosti?
Přesně. Zdroj tvrdí, že ten první nápad na opravu, ten nejlogičtější, obvykle není ten nejlepší. Doporučený postup je vymyslet minimálně tři různá řešení a pak záměrně zkusit to nejšílenější.
Počkat, to zní sice kreativně, ale taky trochu jako ztráta času. Není lepší se držet osvědčených postupů?
To je validní námitka, ale ten důvod je psychologický. To šílené řešení vás nutí přemýšlet úplně mimo zajeté koleje. Opustit své původní představy. I když se to řešení nakonec nepoužije, ten proces myšlení tímhle směrem může odhalit něco naprosto nečekaného.
Můžete dát příklad?
Jasně. Vezměme si tu slabou první stránku, co začíná klišé popisem počasí. Bezpečné řešení. Začněte dialogem. Zajímavější řešení. Začněte uprostřed akce. Šílené řešení. Začněte úplným koncem příběhu a pak se vraťte zpět.
Chápu. I kdyby to nefungovalo, ten myšlenkový experiment mě donutí přemýšlet o struktuře úplně jinak.
Přesně tak. Je to nástroj na rozbití tvůrčího bloku.
A v textu je ještě jedna fascinující technika. Při kontrole zápletky zkusit otočit všechna klíčová rozhodnutí hlavní postavy do pravého opaku.
Ano, to je neuvěřitelně silný nástroj. Text to ilustruje na scéně z Povodní. Otec stojí na břehu, vidí, jak voda strhává jeho dceru. Samozřejmě do té vody skočí, aby ji zachránil.
Logické, hrdinské.
Očekávatelné. Ale co by se stalo, kdyby neskočil? Proč? Bál se o sebe víc? Má nějaké tajemství? Věděl něco, co mi ne? Nebo by udělal něco úplně jiného? Třeba by běžel pro lano? Tyhle otázky okamžitě odhalí, jestli je motivace postavy dostatečně silná a mohou otevřít dveře k mnohem originálnějším zvratům.
To je geniální, takže vlastně testujete sílu motivaci tím, že ji zkusíte zlomit. A když už mluvíme o odvážných řešeních, někdy je to nejlepší řešení prostě něco úplně vyhodit.
Přesně. Nakladatelka popisuje případ rukopisu, který měl zoufale pomalou prostřední část. Autorka ji zkoušela zkrátit, nepomohlo to. Zkoušela tam přidat akci, působilo to nuceně. Šílené řešení.
Vyhodila to celé?
Vyhodila celou tu část asi 50 stran a přeskočila děj o 3 měsíce dopředu. A fungovalo to dokonale. Ukazuje to, že se autor nesmí bát velkých řezů.
Celý ten proces zní, no, vyčerpávajícím způsobem. Je jasné, že to člověk těžko zvládne sám. Proto text zmiňuje důležitost podpory a představuje koncept zpětňáka. Co to přesně je?
Zpětňák je spřízněná duše, která také píše. Není to editor, není to kritik a hlavně to není někdo, kdo vám bude jen slepě fandit. Je to někdo, kdo je na stejné lodi.
Sparring partner.
Přesně. Kdo se zeptá, jak to jde, s kým můžete oslavit malý úspěch, jako je opravená kapitola, kdo vám připomene, proč jste vůbec začali psát, když jste na dně. Je to o vzájemné podpoře.
A je asi důležité, koho si vybrat.
To je klíčové. Neměl by to být někdo, kdo s vámi skrytě soutěží, ale ani někdo, kdo vás nekriticky obdivuje, jako třeba rodič, protože ten vám neřekne tvrdou pravdu. Je to vztah založený na upřímnosti a vzájemnosti. A liší se od beta čtenáře, který čte až celý hotový rukopis. Zpětňák je parťák pro ty dílčí kroky. Samozřejmě existuje i placená varianta v podobě profesionálního kouče.
Dobře, máme strategii, máme kreativní techniky, máme podporu. Ale opravování je maraton. Jak u toho neztratit motivaci, když ten seznam úkolů vypadá nekonečně?
Tady autoři často přehlížejí jeden důležitý psychologický prvek. Oslavujte pokrok. Máme tendenci se soustředit na tu obrovskou horu práce, co ještě zbývá, a zapomínáme ocenit to, co už máme za sebou.
Takže drobné odměny a rituály?
Přesně tak. Udržují motor v chodu. Ten zdroj dává pár praktických tipů. Mít fyzický seznam úkolů a viditelně si odškrtávat splněné položky. Ten vizuální pocit postupuje nesmírně uspokojující.
A co ještě?
Dát si po velké náročné opravě den volna, bez výčitek. Sdílet úspěchy se svým zpětňákem. Nakladatelka popisuje, jak si sama pověsila na nástěnku seznam 47 věcí k opravě. Vytvořila si milníky, po 10 bodech šla do kina, po 25 si dala volný víkend a když odškrtla poslední položku, šla to oslavit s přáteli.
To zní dobře. A teď se dostáváme asi k tomu nejtěžšímu. K té finální autorské pasti. Jak poznat, kdy přestat? Kdy je hotovo? Protože rukopis nikdy nebude stoprocentně dokonalý.
To je ta otázka za milion.
Kde je ta hranice, kdy se z opravování stává jen prokrastinace ze strachu?
Existují celkem jasné signály. Podle zdroje je hotovo, když všechno na vašem prioritizovaném checklistu je splněno. Několik nezávislých lidí řeklo, že je to dobré. Při čtení vás to baví a nepřeskakujete pasáže. A cítíte, že další úpravy by byly už jen slovíčkaření.
A naopak, kdy to ještě hotové není?
Není hotovo, když. V hloubi duše víte o problémech, ale doufáte, že se jich nikdo nevšimne.
To znám.
Nemáte od textu žádný odstup, nikdo jiný kromě vás to nečetl. A co je nejdůležitější, když si to čtete, sami se u některých pasáží nudíte. Pokud se nudí autor, čtenář bude zaručeně usínat.
A ten zdroj zmiňuje i jeden jednoduchý test, je?
Ano. Představte si, že kniha vyjde zítra v přesně této podobě. Jak se cítíte? Cítíte hrdost? Nebo se vám sevře žaludek a nejradši byste se schovali pod stůl? Pokud je to ta druhá možnost, ještě není čas.
A když už je konečně hotovo?
Tak přichází poslední, často opomíjený krok. Učení se z procesu. Udělat si takové malé postmortem. V klidu si sednout a zanalyzovat. Jaké byly moje nejčastější chyby? Problémy s tempem, slabé dialogy. Co bylo nejtěžší? A hlavně zapsat si to.
Proč je to zapsání tak důležité?
Aby se ty stejné chyby neopakovaly v dalším rukopise.
Přesně tak. Je to investice do budoucnosti. Máme tendenci nepříjemné zážitky vytěsňovat, ale když si autor poznatky poctivě zapíše, příští rukopis už bude od začátku psát lépe. Ve zdroji je příklad autora, který měl opakovaně problém s tempem ve druhé třetině knihy. U tří rukopisů po sobě. Když si tenhle vzorec uvědomil, u dalšího rukopisu si na to dal pozor a problém zmizel. Tak se s amatérům stávají profesionálové.
Takže když si to shrneme, ten zdánlivě katastrofický moment, kdy checklist odhalí spoustu problémů, není konec světa.
Vůbec ne. Naopak je to začátek klíčové fáze, kdy se z dobrého nápadu může stát skvělá kniha. Není to o panice, ale o systematickém, strategickém a nakonec i kreativním procesu.
A je to proces, kterým prošli autoři každé jedné skvělé knihy, kterou známe. Není to žádné selhání, je to standardní postup. Klíčem je skutečně ta píle a vytrvalost. Jak připomíná zdroj na závěr, až jednoho dne přijde ten e-mail se slovy rádi bychom s vámi spolupracovali,
tak se všechny ty hodiny strávené nad opravami bohatě vyplatí.
Přesně tak, stonásobně.
A na závěr jedna myšlenka k zamyšlení. Celá naše dnešní diskuze byla o opravování již napsaného textu. Jak by ale hluboká znalost těchto častých chyb a strategických postupů mohla změnit samotný proces psaní příštího prvního draftu? Je možné se těmto pastem vyhnout už na začátku? Nebo je ten nedokonalý, chybami posetý první náčrt nevyhnutelnou a vlastně i naprosto nezbytnou součástí celého tvorčího procesu?